Դրիսա դեկ ուրիս մտավարդը մեպսը, սվամտ կիտղվեպս, դա վելիտ կոմպետենտուր պասուղս պոլիտիկոս էպիս, էկսպերտ էպիս, դա ռիգիտի մոգալակ էպիս ագան։ Հովել որշաբաց սադա պարասկևս, թվրամեծ սա
Մոգի սալմեպիտ սուրպեսոր հադիոմ սմենել է բոտք են աջարիս ռադիոս ուսմեն տալղազ էվեմ ասոտ խիտա խութի է թերջիակ ադեցեմը կոմպետենտ ուրի պասուխիր ումլսաց մեն ժուրնալիստի Մայի Ավարշանից է ուծղոբի չեմ տանիրտատխմի սպեծիալուրի սացգոբիս շենեբլով ուկ է միմ դինարի ոպստա պիրվելի իվլիսիս թույս դասրուլ դեպա։ Աղսանիշնավի արով բելուրուշի բիրդուլի արախիս գանդավսեպի շեսախիպ ինպորմացիս կարձելեպի շեմտեք սագանգ տերիտորիազ է ուկ է գանլագեպուլի աթիտույթ պրինավիր ումլսաց տակտիկուրի բիրդուլի երախիս կատատան է շեղուծլիա։ Կարդամիսա միսիտքմիտ ռուսետմը բելուրուս իսկանդերիս սարակետո սիստեմաց կատասցա վասրուլեպ տակտիկուրի բիրդուլի երախիս սպեծիալուրի սացգոբիս շենեբլովաս բելորուսիս տերիտորիազի ացխադեպս պուտին իրաս նիշնավս բելորուշի բիրդուլի շեի երախիպիս կագզայունես դար ամդենետ հիալուրիա բիրդուլի անվագրծով ծուրա բատի աշուղթաս սայրթաշորիսո որդի երթոբեպի սագիտխեպշի էկսպերտի չագորդոյպա ասվ է կոմպետենտ ուր պասուղշի։ Մոգի սալմը բիտ պատոնու վաղթենք ձալի անդի լոբարոմ չագորդ մինդա սավոբարի դավից գոտ դղես պրոնտիս խազեր աղտեպա, դա չու եմ խետավտ խովոլ դղի ուրատ թուրոգոր խտեպա շետ էվա սամոքալակո ինպրաստրուկտուրազ է, դա ձալիար թուլի վիտար էպա ամ թուասազրեսիտ, բախմութթան իսև խովոլ դղի ուրատ
Հոդիաս կետախվա միտրու է խալիս կարտակոր հանապերի առաջ ուստեմի դան ես, ունդա ծամոկալակով դրեստեմի դավումվա։ Չեմ մոլացնելի տաստել է սախերու դարպան միական ես լավիաս կտան։ Սադար ձերկի ադամիան գատայի ուպատուրածուտելի։ Դյուտը լացվանում ես
տավարի մի մարդուրեմա դարդկս մայնց բախմուտի ավտոևքիսա ջերջով տպալազ է ակտիվուրի։ Մագրամ թումցա իխատեպա շեմտեգիս տուրադիտում ռուսևի չտիլով են, բախմուտի չտիլու էթի, սոլետարիտան գանգծելուն շետևատով ուպրո պարտո ալկաշի ալկամու գանախորձելուն Սևերսկիս ալկաշգուրիսքով, ամի ամավետրոս ուկրայնելեպից ախործիելեպ են կոնտրշետևեմս, դա իցկս ուկր կոնտրշետևեմս գախործիելեպա ձիրիթադա տեսայն այն բախխոտիս մի մարդուլեպած է, չասովի յարիդա, ասել ամուդեմ է դարջգուպեպա ավուշեքնիլ Սատրանշի էվ դապերիսպիրեպա, պոզիցիուր դապերիսպիրեպա, սատաց որի եմ խարը ծտիլովսրոմ ար միսես մոցինալ դեգես մալց ինսիատիրիս գանութարեմի շեսածրեպորպա։
Թյթոն ստրատեգի ուլի թվալսազրիսի թրոգոր ապասեպտ
մխարե միշտելովան ոբիեկց, სამხედრო მასაზეც ვიძახით, ვინაიდან რა თქმა უნდა ახლა უკრაინელებისთვის ყო თითეული გოჯი მიწა მნიშვნელოვანია, უბრალოდ თვითონ ბახმუთ სამხედრო მასაზეც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან ის წარმოადგენს მხოლოდ პირველ ზოლს თავდაცვითი რაიონის უკრაინელებისთვის გაცილებით უფრო კარგი და კარგად მომზადებული პოზიციები აქვს მათ უკვე სიღრმეში, მეორე და მესამე ეშელონში, ასე როგორც ძალიან კარგად ორგანიზებული თავდაცვა არის კრამატორსკის, სლავიანსკის თავდაცვით რაიონში. მაგრამ აქ არის შემდეგი ფაქტორი, აქ არის მაინც უფრო ემოციურ პოლიტიკური ფაქტორი, რომელიც რუსებისთვის გახდა ბახმუტი საკრალური მიზანი, სადაც თავიდანვე ჰქონდა რაღაც გარკვეული უპირატესობა, დიდი იმედები ჰქონდათ, რომ მას ადვილად აიღებდნენ და პუტინს მიართვებდნენ რაღაც გარკვეულ წარმატებად. როგორც გახსოვთ, ჯერ იყო 24 თებერვალი, თითქოს ეს უნდა მოხდარიყო, აიღოთ ბახმუტი, შემდეგ 1 მარტი, ახლა 1 აპრილს იძახიანა და ჯერჯობით არავითარი მსგავსი ის არ აქვს, რა ქვია, მსგავსი შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში აი ამ მომენტისთვის არ გააჩნიათ. ამიტომაც არის, რომ ინიციატივა ბახმუტიდან რაღაც ძალისხმევის ინიციატივა რა, ძალისხმევის კონცენტრაცია ბახმუტიდან მაინც უფრო ავდეევკისკენ და სევერსკისკენ გადაიტანეს, სადაც შედარებით უფრო მეტი წარმატება გააჩნიათ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბახმუტის 70%-ზე ცოტა მეც რუსები აკონტროლებენ ამ მომენტისთვის. უკრაინელების მხრიდან, რა თქმა უნდა, აქაც პოლიტიკური ემოციური გადაწყვეტილება არ ვარ დაუთმონ, არ გაახარონ რუსები და არ დაუთმონ ბახმუტი. ჩემი საზრით ვთვლი, რომ უკრაინელებს შეეძლოთ აი ეს ძალები და ეს ძალისხმევა, რაც ისინი ბახმუტში ხარჯავენ, გადაეტანათ სხვა მიმართულებაზე და უფრო წარმატებული კონცეპტება განეხორციელებინათ. Ну, алло, ну, а в каком შემთხვევაში, რაც ეს მათი არჩევანია, მათი იციან რადგან ამის უკან და შესაბამისად, აი მე მგონი მაინც უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებით მიდის აი ესეთი, რა ვიცი, ხორცის საკეპი მანქანა ამ ერთი ბეწო ქალაქის გარშემო.
სულ ცოტა ხნის წინ უკვე ცნობილი გახდა მსოფლიოსთვის, რომ ბელორუსში ბირთულ შეიარაღებას გაგზავნის პუტინი. რას ნიშნავს ეს და რამდენად არსებობს რეალურად ბირთული ომის საფრთხე?
არა, ბირთული ომის საფრთხეზე ამას ვერ ვიტყოდი. ეხლა ბელარუსიაში განთავსება ბირთული იარაღის, ეხლა წარმოიდგინეთ, ბირთული იარაღის საწყობი, როგორც პუტინი აცხადებს, საწყობი და ასაფრენი ბლიკების ორგანიზებისთვის მაის მას ვერ განახორციელებს ბელარუსიაში საზღვართან ახლოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხო? ან ვერც პოლონეთის საზღვართან ახლოს და ვერც უკრაინის საზღვართან ახლოს, ანუ უნდა იყოს სიღრმეში, ანუ უნდა იყოს რუსეთთან ახლოს. და რამდენიმე ათეული კილომეტრის მომატება მანძილისთვის, სტრატეგიული იარაღისთვის, აი აბსოლუტურად უმნიშვნელო. ჩემი საზრით ამის უკან დგას რამდენიმე ფაქტორი. პირველი არის პოლიტიკური, ნუ მე სამივე ფაქტორი არის პოლიტიკური. ერთი არის, რომ ნატოს გაფართოების საპასუხოდ პუტინმა განახორციელა ეს და კიდე ერთი, რა ქვია, ბირთული არსენალი შექმნა ნატოსთან, როგორც თვითონ იმედი გააჩნია ნატოს შემაკავებლად ბელარუსში. მეორე, რომ მან ასევე რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა და შიდა აუდიტორიას ანახა, რომ პუტინს აქვს ჯერ კიდევ ხალთაში დამალული გარკვეული ჯოკერები, რომელიც შეუძლია მას გამოიყენოს. და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემისაზრით და რაც ყველაზე მეტად არის ღირებული პუტინისთვის, მან საბოლოოდ მიიბა რუსეთზე ბელარუსი ამ იარაღის სათავსოს განლაგებით ბელარუსიაში.
საბოლოოდ მძევალია რუსეთის ბელარუსი.
აბსოლუტურად სწორი შეფასება, ძევალია ბელარუსი, უკრაინა გახდა უკვე რუსეთის საბოლოო ძევალი, რომელიც ვერ დაჩამოცილდება ახლა რუსეთს და უნდა ჩაყვეს საფლავში ალბათ.
როგორც კუთხეში მიმწყდეული პუტინისგან არ იქნება გამორიცხული, რომ მან გამოიყენოს კიდეც ეს ტაქტიკური ბირთული იარაღი.
რა შეიძლება ეს საქმე, ეს მარტო ჩვენ არ გვესმის, ეს ესმის მთელ მსოფლიოს. მთელი მსოფლიოს სადაზვერო შესაძლებლობები კონცენტრირებულია რუსეთზე ამჯამად. და ეს არის კოსმოსური დაზვერვიდან დაწყებული, საგარეო დაზვერვიდან, ესე იგი აგენტურული დაზვერვით დამთავრებული, ძალიან გულისყურით აკვირდებიან რუსეთის მზადებას აი ამ გარკვეული ქმედებებისთვის. Ну, ჯერჯერობით ვინაიდან თვითონ აცხადებენ, რომ არ შეინიშნება არავითარი ნიშნები რუსეთის მხრიდან აი ამ იარაღის გამოყენების გამოყენებისკენ, ხოლო რუსეთი თუკი გამოიყენებს, ჩემი აზრით უნდა გამოიყენოს არა ტაქტიკური, არამედ ოპერატიული და სტრატეგიული დონის. ვინაიდან ტაქტიკურ მას არ უღირს, იმიტომ რომ უფრო მძიმე დარტყმას მიიღებს სანაცვლოდ და ჯობია თუ გამოიყენებს ძლიერი გამოიყენოს, უფრო მეტად სიმბლავის გამოიყენოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამისთვის ზატყოფნას აქვს თავისი ინდიკატორები და ამ ინდიკატორებს ძალიან ყურადღები დაკვირდებიან დასავლეთ თემსოფლიოს, ესე იგი სადაზვერო საზოგადოება, ასე რომ არ ამგონი არა რუსეთს ამის ჯერ სრული კონდეს ამ ეტაპზე, გასაკუთრებით ამ ეტაპზე და მეორეც შესაძლებლობასაც არ მისცემ.
პერიოდულად, პერმანენტულად მიმართავს ბირთვული საფრთხის შექმნის ილუზიას პუტინი ამ ომის პერიოდში და რას მოუტანს ეს საბოლოო ჯამში პუტინს?
Ну, абсолютно, ну, რაც არაფერს არ მოუტანს, ეს არის მისი პოლიტიკური უფრო შიდა აუდიტორიისკენ მიმართული, შიდა აუდიტორიაზე მიმართული ქმედებები, განცხადებები. ნებისმიერი ომის დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, ხო? აი ზუსტად ამ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გამოყენება ცდილობს პუტინი, ამ პუტინი ცდილობს ამ ომის განხორციელებას, გაჭიანურებას, აი ესეთი განცხადებების გაკეთებას, რათა ომისაგან გადაღლილ ევროპის მოსახლეობას აიძულოს ზეწოლა მოახდინოს თავიანთ თავრობებზე. ხო, და შესაბამისად აი ამ თავრობებზე ზეწოლით მე შემდგომში თავრობებმა ზემოქმედება მოახდინა უშუალოდ უკრაინის ხელისუფლებას და დასვან რუსეთთან, რუსეთისთვის მომგებიან გარემოში მოლაპარაკებების მაგიდასთან. Ну, ეს არის ამის უკან ჩამალული ყველაფერი, მეტი აი ეს განცხადებები, მეტი ესე იგი რეალური ქმედებებისთვის არ არის განკუთვნილი.
ფიქრობთ თუ არა, რომ პუტინს მიღწეული წარმატების შენარჩუნება უჭირს უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ოკუპირებულ რაიონებში ხშირად ისმის აფეთქების ხმაოდა. აი რა ხდება ამ კუთხით, რა ინფორმაციას ფლობთ?
უდავოდ უჭირს პუტინს აი შენარჩუნება, მაგრამ ეხლა როგორ არის ციცი საქმე? რუსეთს პოტენციალი იმის, რომ შეტევები, ფართომასშტაბიან შეტევებზე მაქვს საუბარი. გააგრძელოს ის პოტენციალი უკვე ამოწურული აქვს, თუმცა მას გააჩნია პოტენციალი ეცადოს დაიცვას მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები. აი ამიტომ ჩემის აზრით ახლა პუტინი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად აი ამ მომგებიან პოზიციიდან მაინც დაძდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეხლა და რაღაცა მითიური გამარჯვების ილუზია შექმნას თავის მოსახლეობაში. და აი ამდენად ცდილობს ამის გაჭიანურებას, როგორც კი მოგასწრეთ, ეხლა მოდის არჩევნების პერიოდები დასავლეთში, თვითონ რუსეთში მოდის ეს არჩევნების პერიოდი, იმედია პუტინს, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები იქნება იმ ხელისუფლებაში, რომლებიც შეამცირებენ აქტიურ მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და საშუალებას მისცემს პუტინს, რომ უკრაინა დაისვას მაგიდასთან მოლაპარაკებებზე. აი ესეთი შთაბეჭდება მრჩება მე, ეხლა ყოველთვის ძნელია რუსეთზე თქვა რაიმე კონკრეტული, ვინაიდან პოლიტიკური სუბიექტურია მათი გადაწყვეტილებები ამ ომის დაწყებიდან დაწყებული, მაგრამ ის გარე სურათი ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ვითარებას ახავს.
შესაძლებელია ეს წელი გარდამტეხი იყოს რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებაში, ბატონო ვახტანგ?
ეს წელი იქნება გარდამტეხი, მაგრამ ეს არ იქნება ჩემის აზრით, ეს არ იქნება ომის დამამთავრებელი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ-მაიორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი კი არის ზურაბ ბატიაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი. ჩვენ ასევე განვაგრძობთ მასთან საუბარს რუსეთის მიერ ბელორუსში ბირთული იარაღის შეტანის საკითხზე, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე და როგორი შეფასებები, რა შეფასებები მოყვა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მხრიდან პუტინის ამ გადაწყვეტილებას, ზურა ბატიაშვილი შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ზურაბ, ჩვენ საუბრობთ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტზე. ისევ გააქტიურდა ბირთული ომის რიტორიკა. რას ნიშნავს ბელორუსში ბირთული შეიარაღების გაგზავნა პუტინის მიერ?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. ეს არის რუსეთის ძველი ტაქტიკა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ბრძოლის ველზე მას არ შეუძლია რაიმე წარმატების მოპოვება და ახლა სურს, რომ მთელი მსოფლიო ამყოფოს ბირთული შანტაჟის ქვეშ, იგი აგზავნის საკუთარ შეიარაღებას, ბირთულ შეიარაღებას ბელარუსში, იმედით, რომ ეს გახდება ერთგვარი შემაკავებელი ფაქტორი დანარჩენ მსოფლიოსთვის, დაეხმაროს უკრაინას, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. ის დახმარება, რომელსაც უკრაინა იღებს ცივილიზებული სამყაროსგან, მომავალში გაგრძელდება და ვერ მოახდენს გავლენას. პირიქით, ამან შეიძლება სანქციები გააძლიეროს, როგორც რუსეთის, ისე ბელარუსის წინააღმდეგ, და ბელარუსის და რუსეთის ხელმძღვანელობა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ამის შემდეგ.
ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ თუ არა, რომ ბელარუსი თავის მხრივ აღმოჩნდა მძევალი პუტინის?
რა თქმა უნდა, ბელარუსი დიდი ხანი არის მძევალი, უფრო სწორედ მისი ხელმძღვანელობის არასწორი პოლიტიკის შედეგად არის ეს. რუსეთის მიმართ მუდმივი დათმობები ყოველთვის იწევს იმას, რომ სხვა გზა, სხვა გამოსავალი აღარ რჩება და დიქტატორს ლუკაშენკოს და იძულებული არის კიდევ და კიდევ უფრო მეტ დათმობაზე წავიდეს და შეიძლება ითქვას სამარეში ჩაყვეს პუტინს.
ბატონო ზურაბ, ალბათ არც ის არის გამორიცხული, რომ კუთხეში მიმწყვდეული პუტინი წავიდეს თუნდაც ბირთულ ომზე. ვინაიდან ჩვენ ვიცით ის რა მეთოდებს იყენებს ბრძოლის ველზე და დღეს არსებული ვითარება რამდენად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ პუტინი გარკვეულწილად არის კიდეც კუთხეში მიმწყვდეული?
პუტინი კუთხეში არის მიმწყვდეული, თუმცა ბირთულ შანტაჟს იგი არ გასცდენია და ძნელად წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება გასცდეს, იმიტომ რომ დასავლეთიდან მას მისცეს ძალიან კაფეო მესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ მას ხელი წაუწდება ბირთულ იარაღზე, მაშინ მას ფიზიკურად განადგურებდნენ საპასუხოდ. გამომდინარე იქიდან, რომ პუტინს შეიძლება ითქვას, რომ პანიკური სიში აქვს ფიზიკური გადარჩენის მიმართ, საკითხის მიმართ, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ახლა მან ეს გამოიყენოს, იგივე შანტაჟი გრძელდება. თეორიულად ეს შეიარაღება იქნება ბელარუსის ტერიტორიაზე თუ რუსეთის ტერიტორიაზე, დიდი განსხვავება არ არის. უბრალოდ ეს ახლა საინფორმაციო სააგენტოების პირველ ხაზზე მოხდა, იმიტომ გამომდინარე, რომ მაინც ამბავი არის ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში ბირთული შეიარაღების გადატანა.
როგორ ფიქრობთ, რატომ გააქტიურდა ეს რიტორიკა სწორედ ახლა? რა არის ამის მიზესი?
გააქტიურდა იმიტომ, რომ იგივე ხედავს გამოსავალს შექმნილი სიტუაციიდან და სურს, რომ რამენაირად იქნებ შეაჩეროს ის სამხედრო დახმარება, რომელიც მოდის, გზაშია, ნაწილი ჩავიდა, ნაწილი უახლოეს ხანში ჩავა უკრაინაში, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ უკრაინელებს ექნებათ საკმარისი რაოდენობის შეიარაღება იმისთვის, სათამათ დანახორციელონ ძლიერი კონჩეტევა რუსეთის ოკუპაციო ჯარების წინააღმდეგ.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჰაგის გადაწყვეტილებამ გარკვეული გავლენა მოახდინა თუნდაც ამ განცხადებას?
ამ შემთხვევაში ჰაგის სასამართლოში დაწყებული არის საქმე და გაიზრდება კიდევ უფრო იმ საქმეების ჩამონათვალი, რომელზეც არამხოლოდ პუტინი, არამედ მისი გარემოცვაც იქნება პასუხისგებელი. რო გვაჩვენებს გამოძიება დაწყებულია ჯერჯერობით ბავშვების გატაცებაზე არის საქმე დაძიება რუსეთში გატაცება მსხვერპლობაში ათეულ ათასობით უკრაინელი ბავშვის მაგრამ ეს გაიზრდება აუცილებლად და გაფართოვდება საბრალდებო დასკვნა და სხვა საქმეებიც დაერთვება მას მათ შორის ახლა მაგალითად იგივე ბუჩა ირპენი და სხვა ადგილები სადაც რუსულმა საოკუპაციო არმიამ ჩაიდინა დანაშაული კაცობრიობის წინაშე
შეინიშნება ამის გამო პანიკა რუსეთში აი თქვენ როგორ შეაფასებთ დღეს არსებულ ვითარებას
რეალურად რა თქმა უნდა ეს პანიკა არის იმიტომ რომ აღარ იციან რა ხერხს მიმართონ იმისთვის რომ თავიდან აიცილონ პასუხისგებლობა მაგრამ ყველას კარგად უნდა ესმოდეს რომ 21 საუკუნეში დაუშველი ვერ დარჩება არ დარჩება მსგავსი ქმედებები თუნდაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ იმის გამოც რომ მომავალში კაცობრიობა დაცული იყოს მსგავსი საშინელებების ჩადენისგან და ბევრჯერ დაფიქრდეს ესა თუ ის დიქტატორი უღირს თუ არა მარს მსგავსი ქმედებების განხორციელება ეს არ უნდა დასჯეს დაუშველი ეს არ უნდა იყოს არ უნდა დაუბრუნდეს საქმე ჩვეულებრივ დღის წესრიგს და ჩვეულებრივ რეჟიმს ამ კონკრეტულ დანაშაულთან დაკავშირებით.
ვიდრე ევროპიდან იარაღს მიიღებენ უკრაინელები დაპირებული იარაღს, მანამდე ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად რა ინტენსივობით ხორცელდება შეტევა რუსეთის მხრიდან და როგორ იბომბება სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, უკვე ერთი წელი გავიდა, წელიწადზე მეტი რაც მიმდინარეობს. როგორ აფასებთ, როგორ გამოიყურება ბრძოლის ველზე ზოგადად რუსეთი და უკრაინა თავის მხრივ.
რუსეთმა დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა, მოგეხსენებათ მას გეგმა ჰქონდა რომ ერთ კვირაში აიღო უკრაინა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და ვერც მოხდებოდა უკრაინამ გადაწყვიტა თავდაცვა, იმიტომ რომ თუ უკრაინა ბრძოლა შეწყვეტს, მაშინ იგი ფიზიკურად განადგურდებოდა, მისი მოსახლეობა ფიზიკურად განადგურდებოდა, უკრაინა სხვა გამოსავალი არ აქვს გარდა იმისა, რომ თავი დაიცვას. და წარმატებულად იცავს თავს, ჩვენ დავინახეთ რუსების უკან დახევა ხერსონიდან კიევის მისადგომებიდან სუმიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ დავინახავთ უახლოეს ხანში უკრაინის კონჩეტევას და კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიებს გათავისუფლებს უკრაინა. ახლა ამ შემთხვევაში მთავარი არის ის, რომ უკრაინამ შეძლოს სამხედრო გზით წარმატების მიღწევა, რათა ის საფრთხე, რომლის წინაშე დგას ჯერ კიდევ უკრაინა, თავიდან იქნა საცილებული. ჩვენ დავინახეთ სამარცხინო ქმედებები რუსეთის საოკუპაციო არმიის მხრიდან, ჩვენ დავინახეთ დანაშაულები კაცობრიობის წინაშე და მივედით იმ მომენტამდე, როდესაც დახმარება გაიზარდა უკრაინის მიმართ, ასევე მივედით იმ წერტილამდე, სადაც უკვე პუტინი არის გამოცხადებული მთავარდამნაშავედ და მას აუცილებლად მოუწევს სასამართლოს წინაშე წარდგენა. რუსეთის საქმე, რა თქმა უნდა, უკან მიდის, რაც დრო გადავა, მით უფრო გაუჭირდება მას ბრძოლა, მით უფრო გაუჭირდება მას შეტევების განხორციელება და ჩვენ ვხედავთ მაგალითად ბოლო 8 თვის განმავლობაში ისინი წარუმატებლად უტევენ ბახმუტს და ვერაფრით ვერ აიღეს ეს პატარა დასახლებული პუნქტიც კი აღარაფერს ამბობ დიდ ქალაქებზე ისეთები როგორიც არის ხარკოვი, კიევი, მაგზე უკვე ვეღარც ოცნებობენ რუსები.
აი ამ შემთხვევაში რა გამოსავალი აქვს უკრაინას?
უკრაინას აქვს ერთ-ერთი გამოსავალი, მან ბრძოლის ველზე უნდა გაიმარჯოს და დაამარცხოს შემოსეული მტერი, მოახდინოს საკუთარი ტერიტორიების დეოკუპაცია და რუსული ჯარი, საოკუპაციო ჯარი გაყაროს სახელმწიფო საზღვრამდე, რუსეთ-უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე უნდა გაყაროს ისინი.
ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ შეიძლება შეხვდეს ამ ყველაფერს რუსეთი, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ხდება რუსეთის მისამართით არაერთი სანქცია ხორციელდება, სხვადასხვა ზეწოლა. აი შესაბამისად დღეს რუსეთი როგორ გამოიყურება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რამდენად მოახდინა ამ სანქციებმა გავლენა და რამდენად ჩანს ის, რომ შიდა რღვევის პროცესი დაიწყო?
ძალიან ძნელია ამ მომენტისთვის შიდა რღვევის პროცესზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან გამოკვეთილი არ არის, ეს უფრო მეტად გამოიკვეთება იმ დროს, როდესაც ბრძოლის ველზე დამარცხდება, თუმცა ჩვენ ნახეთ მაგალითად იგივე სამხედროებისა და პრიგოჟინის ერთმანეთთან დაპირისპირება, ადრე სამხედროებისა და ჩეჩნეთის ლიდერის დაპირისპირება, ეს ყველაფერი იმის ნიშანი არის, რომ მომავალში აუცილებლად იქნება კიდევ უფრო ძიმე დაპირისპირება მათ შორის, რაც დროგავა უფრო შესამჩნევი გახდება. ეს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი დამარცხდება ბრძოლის ველზე, მერე დაიწყება ძიება, ეგრეთ წოდებული დამნაშავეებისა, თუ ის იბრალი იყო იგივე ვთქვათ ბრძოლის ველზე დამარცხება რუსეთის მხრიდან, და ამას აუცილებლად მოყვება შიდა გარჩევები, შიდა დაპირისპირებები.
ბატონო ზურაბ, ასევე საინტერესო არის საერთაშორისო დონეზე, აი ჩინეთის როლი აი ამ პროცესში. ჩვენ ნახეთ, ჩინეთის ლიდერი ახლო ხანს ეწვია მოსკოვს და გაიმართა
ჩინეთი ცდილობს იყოს აქტიური საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ნახეთ მანამდე ძალზე მნიშვნელოვანი შერიგება ახლო აღმოსავლეთში, მოგეხსენებათ, ჩინეთის სპონსორობით და ხელშეწყობით ხელი მოეწერა შეთანხმებას ირანსა და საუდის არაბეთს შორის. ეს ორი დაპირისპირებული დიდი ძალა ახლო აღმოსავლეთში, ერთი სუნიტური სამყაროს ლიდერი, არაბული სუნიტური სამყაროს ლიდერი და მეორე შიიტური სამყაროს ლიდერი, აღადგენენ დიპლომატიური ურთიერთობებს და გარკვეულ საკითხებზე შეძლებენ ისინი მოლაპარაკებას. რა თქმა უნდა, ეს სულად აღმოფხვრას არ ნიშნავს პრობლემის, მაგრამ მაინც პროგრესი არის მშვიდობის მიმართ საკითხში გადადგმული. და ჩინეთი ასევე ძალიან აქტიურია რუსეთისთან მიმართებაში. ჩინეთი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება იაფად და სარფიანად ჩაიგდოს ხელში რუსეთის ბუნებრივი რესურსები იმისთვის, რათა კიდევ უფრო სწრაფად შეძლოს ეკონომიკის განვითარება მომავალში დასავლეთთან შეერთებულ შტატებთან ეკონომიკური თვალსაზრისით დაპირისპირებისთვის კიდევ უფრო მეტად მოემზადოს. ეს არის მისი ინტერესი. რა თქმა უნდა, ახლა ძნელა წარმოსადგენია, რომ ჩინეთმა იარაღი მიაწოდოს რუსეთს, იმიტომ რომ მასაც ეშინია და ისიც ერიდება სანქციებს, დასავლურ სანქციებს. დიდწილად ჩინეთის ეკონომიკის წარმატება დამოკიდებული არის საერთაშორისო ბაზარზე საკუთარი პროდუქციის გატანასთან და ის დიდი ალბათობით არ დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ბაზრის საკითხს და არავის არ სურს დღეს 21 საუკუნეში მით უმეტეს ისეთ დიდი ქვეყანა როგორც ჩინეთია დაკარგოს დასავლეთის ბაზარი.
ანარჩენი მსოფლიოს, განსაკუთრებით ცივილური მსოფლიოს, ევროპის და ამერიკის პოზიციონირებას როგორ შეაფასებთ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებაში? ამ დრომდე რამდენად თანმიმდევრული იყო უკრაინის მიმართ პოზიციები როგორც ევროპის, ასევე ამერიკის, და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? რამდენად შესაძლებელია პროგნოზების გაკეთება?
ამ ომმა გააერთიანა დასავლეთი ისე, როგორც არასდროს, მოახდინა კონსოლიდაცია და თავისი, ასე ვთქვათ, მიზანიც იპოვა დასავლეთმა. თუ აქამდე იყო განწყობა, რომ ყველა თავის კერძო ინტერესს ატარებდა სახელმწიფოები, ახლა უკვე თუ დავაკვირდებით იგივე გადაწყვეტილებებს, როგორ ხდება უკრაინის მიმართ დახმარებების გაწევა, ეს ხდება კოლექტიური გადაწყვეტილებების საშუალებით. იგივე სატანკო კოალიცია, ვიც ყველა რამდენი ქვეყანა შედის და ყველა ქვეყანა საკუთარ ფულილიში აქვს და ტანკებს აგზავნის უკრაინაში, ეს არის საერთო, ასე ვთქვათ, ცივილიზებული სამყაროს საერთო პრობლემა, ის რაც ხდება რუსეთსა და უკრაინას შორის. უკრაინა უნდა არამხოლოდ უნდა გადარჩეს დასავლეთის გადმოსახედიდან, არამედ უნდა გაიმარჯოს. ამას, რა თქმა უნდა, დრო დასჭირდა, იმიტომ რომ დემოკრატიული პროცესი, მოგეხსენებათ, მოითხოვს განსჯას, განხილვას და ამაში დრო იკარგება, მართალია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველანი მივიდნენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ უკრაინა უნდა გაიმარჯოს და ხედავთ, რომ გაზრდილი არის უკრაინის მიმართ თანადგომა, მათ შორის შეიარაღების თვალსაზრისით.
პრეცედენტო შეიძლება ვთქვათ, ერთიანობა გამოიჩინა ან კონფლიქტთან მიმართებაში დასავლეთმა და ამერიკამ. სად ვართ ჩვენ?
ხო, კარგი კითხვა არის. ჩვენ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში აღმოჩნდით და ხედავდით იგივე ამ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის მიღების პროცესს, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა და აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში საქართველო აღმოჩნდეს არა უკრაინის და ცივილიზებული სამყაროს გვერდით, არამედ მათ პირისპირ, მათ წინააღმდეგ და რუსეთის გვერდით. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ ქვეყანა რუსეთს დაუახლოვოს, ჩვენ ამას ვხედავთ იგივე ვაჭრობის გაზრდის თვალსაზრისით, იგივე რუსეთის მოქალაქეების თავისუფლად შემოშვების თვალსაზრისით, ჩვენ ვხედავთ ამას იგივე ფრენებთან დაკავშირებით და რუსეთთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებში. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი გეგმის ნაწილი, რომელსაც ქვია საქართველოს დაბრუნება რუსეთის გავლენის ქვეშ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართველი ხალხი გამოდის ამის წინააღმდეგ. ჩვენ დავინახეთ, როგორი შემართებით იბრძოდნენ ქართველები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ამ კანონის წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი იმას მიუთითებს, რომ ადვილი გასეირნება არ ექნება კრემლს საქართველოში თავის მიზნების განხორციელებისთვის და არავინ დაუშვებს ქართველები მაქვს ხელობაში, რომ საქართველო დაბრუნდეს რუსეთის გავლენის ქვეშ. საქართველოს ხელისუფლება არის პირველი შემსრულებელი კრემლის გეგმებისა საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზურაბ, რომ შემოგვიერთდით გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი იყო ზურაბ ბატიაშვილი, საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშენძე, უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.